stredné odborné učilište doprav. Neviem, či viete, aká bola adresa toho odborného učilišťa. Moldavská 8, presne tak. Ja som celý svoj život, celé svoje detstvo žil a vyrastal na Moldavskej 7. Takže mám možno k apoštolským bližšie, než si myslíte. A celé svoje detstvo som počúval rôzne piesne a vždy som vedel, že tam niekto sa stretáva a nevedel som kto. A keď som sa obrátil ako 15-ročný, tak každý kresťan v Košiciach, ktorý sa obráti, tak zhruba keď má 16 rokov, tak prechádza takým obdobím, že hľadá sám seba. A väčšinou vždy zakončí na nejakú tú dobu v apoštolskej cirkvi. Tak ja som tam skončil asi na zhruba rok, medzi mojimi 16 a 17 narodeninami som skoro jeden rok chodieval na mládeže do apoštolskej cirkvi v Košiciach. Všetky tieto piesne, ktoré ste dnes spievali, sme tam spievali a nepočul som ich odvtedy. To znamená, že som ich nepočul zhruba už takých dobrých veľa rokov a mám možnosť a veľmi sa teším z toho, že som ich mohol teraz tieto piesne počuť. A ďakujem za veľmi milé privítanie. A dnes som si pripravil pre vás, a verím tomu, že Pán Boh ma k tomu takto viedol, a text, ktorý budeme čítať z Jeremiáša z 29. kapitoly a potom ešte k tomu niečo dodám. A pár veršov budeme len čítať od 11. verša po verš 14. z Jeremiáša z 29. kapitoly. A neviem, ako sa u vás zvykne, u nás poslednú dobu nechávam sedieť ľudí, ale tak už keď ste sa postavili, tak sa môžete postaviť. Len to nepovedzte mojim, lebo oni sa budú chcieť potom postaviť každý čas. Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami. Znie výrok Hospodina, sú to zámery pokoja a nie nešťastia. Dám vám budúcnosť a nádej. Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vypočujem vás. Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojim srdcom. Dám sa vám nájsť, znie výrok Hospodina, zmením váš údel, zhromaždím vás pomedzi všetkých národov a zo všetkých miest, kam som vás rozptýlil, znie výrok Hospodina, a vrátim vás na miesto, odkiaľ som vás odviedol do zajatia. Toľko z tohto textu, môžete si sadnúť. Veľmi známy text, hej? Keby som sa vás opýtal, že koľko viete ten prvý verš z tých veršov, ktoré sme čítali, citovať, tak asi väčšina. Všetci vieme, že Hospodin má s nami plány a sú to plány dať nám krásnu budúcnosť, má pre nás plány plné nádeje, plné radosti. My to máme s Tereskou vyvesené v našej spálni, máme to na stene takú nálepku. Ja poznám plány, ktoré mám s vami, dať vám budúcnosť a nádej. Takže stále ráno, keď sa otvorím, tak uvidím tento text. Teda keď rozlepím oči, chvíľku to trvá. Ale veľmi málo kedy pokračujeme ďalej v tomto texte a všímame si tú druhú časť. Tú druhú časť, ktorá hovorí niečo veľmi dôležité. My všetci chceme len, samozrejme, chceme mať tie zámery, chceme mať zámery pokoja, nie nešťastia, chceme, aby nám Pán Boh dal budúcnosť a nádej, tam si dáme bodku. Len on to ide trošku ďalej. A Pán Boh tam hovorí, keď budete ku mne volať, keď prídete, keď sa budete modliť, keď ma vypočujete, keď ma budete hľadať a nájdete ma. Dám sa vám nájsť. A neviem, ako jednoduché alebo zložité je to vo vašom živote, bratia a sestry, s akýmsi každodenným vnímaním Božej prítomnosti toho, že Pán Boh je vo vašom živote. Neviem, aké je to jednoduché, aké je to ťažké. Verím, že všetci kresťania túžime a chceme vidieť Pána Boha. Chceme ho zažívať, chceme ho vnímať každý deň, ako pracuje a koná v našom živote. A všetci vieme povedať, že Pán Boh koná v našom živote každý deň. Len niekedy je to ťažšie a niekedy je to ľahšie. Niekedy to ide ľahšie, niekedy to ide ťažšie. Vnímať Pána Boha v našom živote je určitý proces, určitý celoživotný proces. Je to učenie sa, je to cvičenie sa v tom, ako citlivými sa staneme na Božiu prítomnosť v našom živote. Pán Boh hovorí, ja sa vám dám nájsť. Ale sú dni, kedy máme pocit, že ho nevieme nájsť. Je to tak? Máte niekedy, kedy viete všetky pravdy z Biblie, vieme ich pekne v našej hlave povedať na spameť, ale Pán Boh ako keby tam nebol. Zvyknete mať taký nejaký váš obľúbený verš, alebo zvykne sa vám niekedy stáť, že za celý jeden rok, keď si čítate Bibliu, je jeden text, ktorý ku vám tak veľmi prehovorí, že si poviete, že toto je text tohto roku. Že máte niekedy taký biblický text, ktorý ku vám tak veľmi silno prehovorí, že zmení váš život. Ja som mal minulý rok jeden text a chcem vám o ňom niečo povedať. A bude takým úvodom k tomu, čo budem hovoriť ďalej. Väčšinou úvody nie sú nejaké texty, ale ja to dnes chcem takto povedať. Je to text o Jákobovi a o Jákobovom sne. Určite všetci poznáte biblický príbeh, keď Jákob utekal a ľahol si na kameň na nejakom mieste a sníval sa mu sen. A Jakob nebol veľmi duchovný velikán. Keď si čítame príbeh o Jakobovi, tak je to skôr taký, ako by sme ho slušne nazvali, možno nejaký taký neporiadny človek. Jeho otec ho nemal rád, respektíve sa až tak on ho nezaujímal. Jakob bol doma set, sedel doma, viac pomáhal mame. Jeho otec mal radšej Ezáva, ktorý bol odvážny lovec. A vieme, že Jakob ukradol svojmu bratovi Ezávovi prvorodenstvo a musel utiecť, pretože ho chcel zabiť jeho brat. A my čítame v Biblii, že sa Jakob zastavil na nejakom mieste. Viete, čo je veľmi zaujímavé na Biblii? Že keď Biblia hovorí o miestach, tak takmer každé miesto v starom zákone, aj v novom, má svoje meno. Však? Vždy je to nejaké meno, nejaká dedina, ešte aj studne majú meno v Biblii, hej, čo je úplne, jaskyne majú meno, skaly majú svoje meno v Biblii. A Jakob sa zastavil na, Biblia nám hovorí, na nejakom mieste. Na mieste, ktoré nemalo ani svoje meno. Na mieste, ktoré bolo tak nejaké, tak maličké, že mu dokonca nikto nedal ani meno. Bezvýznamné miesto, v ničom nevynikalo a Jakob v ničom nevynikal, hej, nemal nejaké zásluhy na tom, čo sa stalo a mal sen a videl na tom, v tom sne rebrík, ktorý vrchným koncom siahal až po nebo. A Boží anjeli po ňom zostupovali smerom dole a Boh mu na tom mieste poslal odkaz a povedal mu: ja som Hospodín, Boh tvojho otca Abraháma, Izáka, a ja som s tebou, budem ťa ochráňovať všade, kadiaľ pôjdeš, dovediem ťa späť do tejto krajiny, lebo ťa neopustím, kým nesplním, čo som ti zasľúbil. Keby sme povedali, že tak keby sme ako kresťania mali vyjadriť, po čom túžime, tak túžime najviac asi počuť a vnímať Boží hlas v našom živote. Koľko z vás by ste chceli takéto sny? Ja by som chcel takýto sen. Ja by som chcel takéto sny dennodenne, aby sa mi snívalo, že Pán Boh ku mne niečo hovorí a že viem, že to je Pán Boh. A všimnime si reakciu Jakoba. Keď sa Jakob prebudil zo spánku, povedal: naozaj Hospodin je na tomto mieste a ja som o tom nevedel. Viete si predstaviť, že Pán Boh je niekde prítomný a my o tom nevieme? No vieme si to predstaviť, pretože je to častokrát súčasťou nášho života. Prežívame svoje dni, žijeme vo svojich dňoch, dennodenné starosti, problémy. A Pán Boh je tam prítomný a my si večer ľahneme do postela a povieme si, že nejako som ťa dnes nevnímal. Nejako som dnes ťa nepočul. Nejako som dnes o tebe nevedel. A je to stav, v ktorom sa často nachádzame. Boh je tu a my o tom nevieme. A je veľmi zjavné z Biblie, že Boh dokáže byť niekde prítomný, pretože Boh je všade prítomný, a človek si ho vôbec nemusí všimnúť. Nie je to paradox? Boh je niekde prítomný a my si ho nemusíme absolútne všimnúť. To neznamená, že tam Boh nie je. Boh môže hovoriť, človek ho nemusí počuť. A Jakob si toto uvedomil. A je zaujímavé, že to bezvýznamné miesto pomenoval Betel, čo všetci vieme, že znamená Boží dom. Alebo miesto, kde je Boh prítomný, a už to nebolo nejaké miesto, ale bolo to zvláštne miesto, kde si Jakob uvedomil, že Boh tam je prítomný a ja som o tom nevedel. To bol príbeh, ktorý veľmi zmenil môj minulý rok, bol to príbeh môjho, dva roky dozadu, bol to príbeh môjho roku 2016, keď som si tento príbeh čítal a všimol som si túto vec. A tento príbeh tu nekončí, pokračuje trošku ďalej. Jakob, človek, ktorý si nevšimol, že niekde je Pán Boh, hoci tam Pán Boh bol veľmi jasne prítomný, o niekoľko kapitol neskôr sa ide stretnúť so svojím bratom Ezávom. Prešlo zhruba 20 rokov, po mnohých rokoch sa rozhodol zmieriť so svojím bratom, poslal mu odkaz, poslal mu úžasné dary napred, aby si získal svojho brata, viete, ako to chodí, chcete podplatiť niekoho, hej, svojho brata hlavne, keď sa treba zmieriť. Nevedel, či ho jeho brat nezabije. Po dvoch desaťročiach sa zrazu stretli. A viem si živo predstaviť to stretnutie Jakoba s Ezávom. Čítame, že Ezáv pribehol k nemu, a nešiel ho uškrtiť, ale objal ho, padol mu okolo krku, poboskal ho a plakali obaja. A Ezáv chcel Jakobovi vrátiť všetky tie dary, hovoril mu, že netreba mi ich dávať a tak ďalej. Jakob to odmietol a vyriekol jedný z najúžasnejších slov, ktoré som v tom roku vnímal. A Jakob povedal: lebo keď sa dívam na tvoju tvár, ako by som videl tvár Božiu. Z človeka, ktorý nevnímal, že Pán Boh niekde je, hoci tam Pán Boh bol prítomný, sa o 20 rokov zmenil na človeka, ktorý dokázal vidieť Boha v tváre svojho brata. V tvári svojho brata. A dnes chceme premýšľať nad tým, ako sa môžeme meniť z ľudí, ktorí žijú svoje dennodenné životy, A niekedy nemajú pocit, že Pán Boh tam je prítomný na ľudí, ktorí budú vidieť Pána Boha v tvárach svojich bratov, tvojich sestier, v ľudí okolo. Je to veľmi zložité. Prečo je to tak zložité? Prečo je zložité nevidieť Boha vo svojom živote? Jákob nevidel Pána Boha počas svojho sna. Vyznal, že Hospodin je tu a ja som ho nevidel. Ale nebol jediný. Poznáme príbeh Elizeovho sluhu, ktorý nevidel, že okolo neho je veľké vojsko v boji proti nepriateľom. Elizeus mu hovorí, otvor oči, pozri sa okolo. Išli na nich nepriateľe, on sa obzrie okolo a uvidí veľké množstvo vojska, anielského vojska, kočov a vozov. Rovnako mladý Samuel nepočul, že Hospodin to je ten, kto na ňo volá. Teda počul, že na ňo niekto volá, ale neveril, že je to Boh, kto hovorí. Ako často sa nám stáva, že Boh na nás volá a my ho nepočujeme. Rovnako to nevideli učeníci, ktorí smerovali do Emaus. Viete si to predstaviť, že veríte v Pána Ježiša Krista, vidíte jeho tvár, poznáte ho, chodíte s ním niekoľko rokov, potom ho ukrižujú a vy idete s niekým a neviete, že to je Pán Ježiš. Nevideli, že je to Ježiš, kto s nimi celý čas išiel na tej ceste do Emaus. A toto sa veľmi ľahko môže stať aj nám, bratia a sestry, že nevidíme a nepočujeme to, že je pri nás práve v tomto momente Pán Boh. Že sa nám chce prihovoriť, možno na mieste, ktoré nemá žiadne meno. My by sme očakávali, že Pán Boh sa nám bude prihovárať v zhromaždení, hej, na modlitbe niekde, alebo keď sme niekde na nejakej kresťanskej akcii. Pravda je, že Pán Boh sa nám chce prihovárať, keď umýváš riad, keď vysáváš, keď si doma s deťmi, keď si čítáš knihu, keď večer zaspávaš. Pán Boh sa nám chce prihovárať na tých možno najmenej očakávanejších miestach. A sú to niektoré zaujímavé otázky, ktoré si musíme položiť, keď sa zamýšľame nad Božou prítomnosťou. Prečo Božiu prítomnosť niekedy pociťujeme silnejšie a niekedy slabšie? Pán Boh sa nemení. Pán Boh je ten istý. Prečo je to niekedy silnejšie, niekedy slabšie? Ak je tak ľahké vidieť Boha okolo nás, napríklad v prírode, hej, ešte som nepočul človeka, ktorý keď bol v prírode, niekde tam ležal na tráve, pozeral sa na krásne hory, že by necítil Božiu prítomnosť. Hej. Keď je tak ľahké vidieť okolo nás Boha v prírode, vo snoch, ako sme čítali, v Božom hlase, prečo je tak ťažké cítiť Božiu prítomnosť práve vtedy, keď ju najviac potrebujeme? Poznáte tie situácie, keď Pána Boha najviac potrebujete cítiť a vtedy ho necítite? Potrebujete uistenie, jedno slovo, nič viac by vám nebolo treba. Jedno uistenie, aby vám poslal jedného brata, jednu sestru, ktorá by vám niečo povedala, ktorí by vám niečo povedali, povzbudili vás a nič. A prečo niekedy vôbec necítime Boha v našom živote? Ak je naozaj Boh tak blízko, prečo ho necítime? Poznáte obraz, neprinesol som to tu, ale poznáte obraz zo Sixtínskej kaplnky, kde je nakreslené stretnutie, volá sa to, že stvorenie, ten obraz, kde Pán Boh sa načahuje za Adamom a Adam je tam v takej ležiacej polohe. Poznáte taký obraz zo Sixtínskej kaplnky? Možno niektorí áno. Pán Boh vystiera svoju ruku k Adamovi na tom obraze, ktorý nakreslil, myslím, že Michelangelo. A nie, kto to nakreslil? Da Vinci, áno, presne tak. Naťahuje svoju ruku k Adamovi a Adam takto tam leží, takto má ruku. Stačí mu zdvihnúť prst a dotknúť sa Pána Boha. Keď je naozaj Pán Boh tak blízko a čítame to v Biblii, prečo niekedy sa nič nedieje? Prečo ho niekedy necítime a nevnímame? A dnes chcem rozprávať o dvoch takýchto dňoch. Chcem rozprávať o dňoch slnečných, nazvem ich slnečné, nie sú to slniečkárske, sú to slnečné dni, kedy Boh hovorí, my sa tešíme, radujeme, odpúšťame, milujeme. A chcem hovoriť o dňoch všedných, také, aké zažil možno Jákob, kedy je veľmi ťažké vidieť Pána Boha skrze všetky starosti a problémy života. Chcem vám ukázať niekoľko fotiek, ktoré som tam dal bratom, ja vám za chvíľku poviem. Sú z jednej detskej knihy. A táto kniha sa volá Kde je Valdo? A ja som o tejto knihe dlho nepočul, až kým pred 3 rokmi za mnou neprišla jedna pani. Áno, neviem, či už to tam je. Toto je Valdo, zoznámte sa. Tento chlapec sa volá Valdo. Je to kniha pre deti, ktorá chce veľmi takou zábavnou formou naučiť deti uvedomovať si a všímať si okolo nich, čo sa deje, aby mohli v živote vnímať viac krásy, viac radosti, práve na miestach, kde by to človek nečakal. A v tejto knihe, táto kniha Kde je Valdo, má jednu jedinú myšlienku, veľmi ľahkú. Nájsť tohto Valda. Tak všetci si zapamätajte, ako vyzerá. Myslím si, že je dosť neprehliadnutelný. Však nedá sa asi veľmi prehliadnúť tento Valdo. Je to chlapec s čiapkou a okuliármi v červeno-bielo pasikavom tričku, tak to vyzerá. A tá kniha pozostáva z niekoľkých obrázkov, na ktorých zmyslom je nájsť tohto Valda. A môžeme dať druhý obrázok. Niektoré obrázky vyzerajú takto. Hej? Máte nájsť tohto Valda. Možno, že už ste ho niektorí našli. Je celkom dole, keď si to všimnete. A sú to obrázky, je to obrázok, kde to nie je až také ťažké. Hej? Na tých úvodných stránkach je Valdo prítomný veľmi jasne. Je tam veľmi jasný, je tam reálny, chvíľku to možno trvá, kým ho človek nájde, ale nie je to až taký problém. Neskôr je síce ukrytý, ale ešte stále možno sa dá nejako nájsť. Keď si pozrieme ďalšiu fotku, hej, tu už to trošku trvá, priznám sa, dodnes som ho nenášiel na tejto fotke, a kde je jeho prítomnosť rozoznať dosť ťažké, dosť náročné. Hej, potom si to môžete po zhromaždení kľudne hľadať aj hodinu, ale teraz zatiaľ to máme, je to veľmi ťažké. Je ťažké ho tam nájsť, ale dá sa to ešte stále. A nakoniec sú tam posledné stránky knihy, kde je miestnosť plná Valdov, ale každý z nich sa od toho originálneho líši v maličkom detaile. Úplne v maličkom detaile. A z týchto všetkých je len jeden jediný, ten skutočný a ten ozajstný. O čo ide autorovi? Autor spôsobuje, že ostatní ho napodobňujú, tohto Valda, a my sa môžeme pozerať veľmi často na toho pravého Valda a ani o tom nemusíme vedieť. Keď deti tohto Valda nájdu, väčšinou sa tešia a radujú, nielen deti, a ja sa teším a radujem, keď ho nájdem. Niekedy to chvíľu trvá, niektorí sú v tom lepší ako ostatní a niektorí to majú vo zvyku veľmi často vzdať. Ale na každej jednej stránke tej knihy je garancia, že na každom obrázku je jedenkrát tento Valdo prítomný. A táto ilustrácia nám ukazuje na to, čo hovorí Biblia v tých veršoch, ktoré sme čítali na úvod. Hľadajte Hospodina, hľadajte ho celým svojim srdcom, celou svojou silou a celou svojou mysľou. Ja sa vám dám nájsť, hovorí Pán Boh. V každom dni tvojho života, brada, sestra, je Pán Boh prítomný. Bez ohľadu na to, či ho cítiš, či ho vnímaš alebo nie, Pán Boh je prítomný v každom dni tvojho života. Ale každý jeden deň sa mení tá obtiažnosť toho, ako ľahko alebo ťažko ho môžeme nájsť. Budete ma hľadať a nájdete ma, ak ma budete hľadať celým svojim srdcom, dám sa vám nájsť. Niekedy sa musíme veľmi snažiť, aby sme našli Pána Boha. Niekedy je to ľahšie, niekedy ťažšie. Povedzme si o tých prvých dňoch, o tých slnečných dňoch. Sú to krásne dni, bratia a sestry. A veľmi radi o nich budeme možno aj teraz chvíľku hovoriť. Sú to dni, kedy sa Boh dá veľmi ľahko nájsť. Ani ho vôbec nemusíme hľadať z celého srdca. Jednoducho sa ráno zobudíme a my to proste vieme, že Pán Boh je tu prítomný. Možno ste ich zažili takéto dni, verím, že ste ich všetci zažili aspoň raz takéto dni, a nielen raz, určite veľakrát do roka, keď od rána máte pocit, že vám Pán Boh niečo hovorí. Čokoľvek vstúpi do vášho života v ten deň, tak v tom dokážete vidieť Božiu prítomnosť a jeho samotného. V Biblii čítame príbehy ľudí, ktorým sa Pán Boh zjavoval v určité dni ich života veľmi jasne. Príbehy, kde Boh zanechal človeku znamenia. Príbehy, ktoré boli jasnou známkou Božej prítomnosti. Jeden z tých mojich obľúbených je príbeh o Noáchovi. Noáchovi hovorí Boh, toto bude znamením zmluvy, ktorú pre všetky budúce pokolenia robí medzi sebou a medzi vami a medzi všetkými živými tvormi, čo sú pri vás, svoju dúhu kladiem na oblaky. Bude znamením zmluvy medzi mnou a medzi zemou, keď nakopím oblaky nad zemou a ukáže sa dúha na oblakoch, rozpomeniem si na svoju zmluvu medzi mnou a medzi vami a vody už sa nestanú potopou, aby zničili každé tvorstvo. Keď bude dúha na oblakoch, pozriem sa na ňu, aby som sa rozpomenul na večnú zmluvu medzi Bohom a medzi každým živým tvorom zo všetkého tvorstva, ktoré je na zemi. Pre Noácha to nemuselo byť veľmi ťažké v takéto slnečné dni, takéto dni, kedy bola dúha na oblohe, však? Kedykoľvek sa Noé pozrel po búrke na oblohu a videl tam dúhu, vedel, že Boh k nemu hovorí. Vedel, že Boh mu zvestuje, milujem ťa, a uisťuje ho o tom, že už nie je sám. Že má spolu zmluvu s človekom. Za každým, keď Noé videl dúhu, musel si byť istý, že Boh je s ním. Bolo by to ľahké, že, bratia a sestry? Mať nejaké také znamenie s Pánom Bohom, také len čisto vaše, súkromné. Že toto a toto, keď sa stane, tak viete, že Pán Boh vás uisťuje o niečom. V ten deň, alebo v tie dni, kedy bola dúha na oblohe, to museli byť veľmi jednoduché dni pre Noého. Veľmi to bolo, Pán Boh pre neho bol zreteľný, bol jasný. Alebo Abraham. Boh s ním uzavrel zmluvu ako znamenie tejto zmluvy a ako znamením teda bola daná obriezka. Ja by som radšej chcel dúhu ako obriezku, priznám sa, keby som si mohol vybrať. Ale bolo to znamenie, že kedykoľvek sa vykonávala obriezka na malých chlapcoch alebo na dospelých, ktorí prestúpili na židovstvo, bolo to znamením, že Boh sa stará o Izrael, že miluje Izrael a že je prítomný v Izraeli. A dodnes Židia vnímajú veľmi silno túto zmluvu s Pánom Bohom a Boh im je tak blízko, ako málo kedy, keď túto zmluvu potvrdzujú týmto aktom obriezky. A nebudem hovoriť pre krátkosť času o všetkých biblických postavách, kde môžeme čítať o tých ich slnečných dňoch. Vieme, že Eliáš bol schovaný v jaskyni a počul Hospodina, ako sa k nemu prihovára vo vánku. A bol to silný moment Božej prítomnosti. Nikto nemusel Eliášovi vysvetliť, že vieš, Eliáš, to znamená, že Pán Boh je teraz tu. Nie, Eliáš to veľmi jasne vedel. Počas takýchto dní, kedy je na oblohe dúha, kedy Pán Boh hovorí, kedy ho vidíme vo všetkom, kedy máme pocit, že na nás vyskakuje zo stránok Biblie, ktoré si otvárame, vtedy sa jednoducho nedá prehliadnúť Božia prítomnosť v našom živote. Tá priepasť medzi človekom a Bohom, tá vzdialenosť medzi človekom a Bohom sa vtedy zdá byť veľmi maličká, tenučká. Vtedy je v našom živote príliš veľa dobra, príliš veľa radosti, príliš veľa lásky, aby sme si mysleli, že to je len náhoda. Vtedy sa modlíme a veríme, sme presvedčení, že Boh nás počuje, sme schopní a ochotní prijať jeho usmernenia, jeho slovo, jeho vôľu. Vtedy robíme rozhodnutia, robíme vtedy záväzky, sme ochotní zbúrať všetko pre Pána Ježiša Krista, vzdať sa pre neho všetko. Viete, o čom hovorím, o akých dňoch však? Vtedy vnímame, že Boh silno hovorí cez modlitbu, cez písmo, naplňa nás vďačnosťou, radosťou. Hriech nás tedy vôbec neláka. Ostatných máš ako keby niečo viac, rád. Ostatných ľudí viac miluješ ten deň. Deti môžu rozbiť aj drahú vázu v obývačke a nebudeš na nich kričať. S úsmevom im vysvetlíš, že aj ty si bol taký, keď si bol malý, namiesto toho, aby si na nich kričal a hneval sa. Bratia a sestri, čo sa potrebujeme naučiť z takýchto dní, kedy je Pán Boh veľmi blízko prítomný? Potrebujeme sa naučiť jednu vec. Veľmi ľahko môžeme takéto dni začať vnímať ako samozrejmosť. Že tá jasnosť, tá ostrosť, tá jednoznačnosť Božieho hlasu v našom živote, alebo tie znamenia, alebo sen, alebo Božia aktivita, že to začneme považovať za niečo samozrejme, čo bude trvať večne. Môže sa nám stať, že si v takýto deň povieme: veď dnes tak jasne vnímam Pána Boha, určite aj zajtra to tak bude, aj pozajtra to tak bude. Lenže takto to nie je. A my sa potrebujeme opýtať niekoľko otázok. Potrebujeme sa samých seba opýtať, čo prispelo k tomu, že tento dnešný deň vnímaš Boha tak jasne. Prečo ho dnes vnímaš tak jasne a zreteľne? Je to v tom, že si v prírode? Ak áno, tak to vyhľadávaj častejšie. Je to v tom, že si niekomu odpustil? A Pán Boh ti dal ten pocit jeho prítomnosti, tak odpúšťaj častejšie. Je ťažké nevnímať Božiu prítomnosť, keď ste niekde v krásnej prírode, alebo keď zažívate zázrak, alebo keď od rána čítate Bibliu, alebo keď sa od rána pozeráte na svoje deti, ako sa hrajú a vidíte ten Boží zázrak v nich. Je ťažké nevnímať Boha, keď svedčíš ľuďom okolo. A oni ti zrazu povedia: vieš čo, chcem prijať toho tvojho Pána Ježiša Krista. Je ťažké nevnímať Boha, ak napríklad sa modlíš celý deň od rána. A my si potrebujeme uvedomiť, čo prispelo tento deň k tomu, že Pána Boha vnímam tak jasne a zreteľne. Pretože ak to zajtra nebudeš robiť, možno už ho tak nebudeš vnímať. Je to to, že si začal deň študovaním písma? Ak áno, tak študuj písmo častejšie. A tak ďalej, a tak ďalej. A múdry človek sa naučí ceniť si takéto dni ako dar. A bude sa snažiť robiť všetko preto, aby sa opakovali. A vie, čo ho viedlo k takémuto dňu a snaží sa to do budúcna opakovať. Ak si zažil stretnutie s Bohom niekde na kopci alebo pri rieke, keď si čítal Bibliu, je pravdepodobnosť, že sa to môže stať znova a znova. Aj keď to nie je garancia, ale je to pravdepodobnosť. Ak si zažil Boha pri rozhovore a modlitbe s blízkym priateľom, je pravdepodobné, že sa tak môže znovu stať aj v budúcnosti. Nič nie je garantované, ale naša úloha a to, čo si máme vziať z týchto dobrých slnečných dní, je učiť sa opakovať veci, ktoré nás priviedli k tomuto vedomiu o Božej blízkosti. Pretože nie každý deň je takýto, o tom si za chvíľku povieme. Naša úloha je zachovávať v sebe ten dar takýchto dní a snažiť sa ich opakovať, aby sme si na ne vedeli spomenúť aj v tie dni, kedy možno nebudeme Pána Boha tak jasne vnímať. Hej. Hovoríme o dňoch, kedy toho Valda vidíme veľmi jasne v našom živote. Pýtaj sa samého seba, čo spôsobilo v tvojom živote to, že dnes Boha tak jasne cítiš a vnímaš. Čo Pán Boh robil v tvojom živote? Čo si mu dovolil robiť v tvojom živote? Kde si bol? Akú činnosť si vykonával, keď Pán Boh k tebe jasne prehovoril? Potom ale prichádzajú aj tieto všedné dni. A my sa musíme učiť opakovať veci z tých slnečných dní preto, aby tých všedných dní bolo čo najmenej. Samozrejme, oni ale budú, aj keď ich chceme mať čo najmenej. Sú to dni, kedy život sa zdá byť akýsi rutinný. Počas týchto dní možno neprechádzame nejakými veľkými krízami, možno neprechádzame nejakými očividnými duchovnými problémami, ani nezažívame možno žiadne nejaké veľkolepé výhry alebo extrémne pocity Božej blízkosti. Sú to dni, kedy žijeme v tých našich vyjazdených duchovných koľajniciach, ako sa hovorí. Viete, každý máme tie svoje koľajnice. Robíme opakovane niečo, a žijeme, riešime svoje problémy, starosti, aj si čítame Bibliu, aj sa modlíme, aj navštevujeme zbor, hovoríme, ak je príležitosť druhým o Ježišovi, len nemáme zrazu pocit, ako by Boh na nás vyskakoval z každého rohu, ako je tomu v tých prvých dňoch. Keď je na oblohe dúha a my vieme, že Boh je tu. A ak sme úprimní, tak zistíme, že možno sa v takýchto dňoch celkom dosť nudíme. Aj by sme chceli, ale nejako to nevnímame, nepočúvame, robíme svoje opakované veci. Máme veľa povinností v živote, v práci, v škole, v rodine. Nehrešíme nejako otvorene, ako hovorím, nežijeme v hriechu. Nemáme pocit, ale aj, že by sme na druhej strane nejako veľmi blízko chodili s Pánom Bohom. Tvoje prvé myšlienky dňa už nesmerujú k tomu, že Pán Boh je tu, ale smerujú k problémom a starostiam toho dňa. Ak príde problém do života, tak naša tendencia je skôr viacej sa nad ním trápiť, než byť nadšený z Pána Boha, než sa modliť. A keď deti rozbijú vázu, tak už nie sme až tak nad vecou. Dostanú na zadok. Nebudeme im vysvetľovať, že aj my sme ju rozbijali. Je to ako s tým chlapcom Valdom v tej knižke. Prichádzajú dni, kedy ho neviete nájsť, kedy ho nevieme nájsť, keď sa pozeráme, on tam niekde je a my vieme, že tam niekde je, ale nevieme, kde je. Je tam, dá sa ho nájsť, ak ho nezabudneme hľadať, ale naša tendencia je si ho možno nevšímať. Alebo ho nevieme nájsť, lebo nás niečo iného rozptyluje. A tu môžeme vidieť paralelu s biblickým príbehom z prvej knihy Samuelovej. O čom je prvá kniha Samuelova? Izraelci sú vo veľmi zvláštnej situácii. Situácii, v akej neboli nikdy predtým v živote. Už to nie je obdobie sudcov, ktorí by ich vyviedli z problémov, ktorí hovorili o závislosti na Bohu. Hej, tieto príbehy sa odohrali v dávnej minulosti. Faraón už je dávno porazený, 10 Božích prikázaní a hora Sinaj, to už nie sú žiadna novinka, na ktorú by sa mali nejako zrušovať. Zasľúbená zem už vôbec nie je nová, pretože už nie žijú niekoľko desaťročí. Manna zaujíma už len možno nejakých zberateľov, hej, alebo tých, ktorí sú veľmi hladní, alebo nemajú si inak zohnať jedlo. Vzrušujúca éra Mojžiša, Jozu, Gideona už dávno skončila. A národ sa usadil v zemi, ktorú mu Boh zasľúbil. A došlo k zvláštnej situácii. Písateľ knihy Samuel, prvej knihy Samuelovej, hovorí na začiatku tejto knihy a začína túto knihu vetou, ktorá opisuje celú duchovnú situáciu Izraela. A hovorí, slovo Hospodinovo bolo vzácne v týchto dňoch. Nebolo neexistujúce. Existovalo, dalo sa počuť, ale bolo vzácne. Ľudia neboli v štádiu hriechu alebo rebelie, stále uctievali Boha v svetostánku, stále prinášali obete, modlitby boli stále vysielané k Bohu, ale už to nie je obdobie vzrušujúceho dobrodružstva. Boh medzi nimi je prítomný a ľudia už o ňom nepremýšľajú tak ako kedysi. A bratia a sestry, možno aj my sa niekedy nachádzame už v tej situácii, že slovo Hospodinovo v niektoré dni nášho života je veľmi vzácne. Možno, že týždne nášho života je slovo Hospodinovo veľmi vzácne. Boh tu stále je. On neodišiel preč. Stále je všade prítomný. Je medzi nami, je pri nás. Ale my sme si už na ňo nejako zvykli. Takže ho už len ťažko dokážeme vidieť, prejavovať sa v niektoré dni. Keď sme sa s Tereskou zobrali a mali sme po svadbe, tak jedna z najkrajších vecí na celej svadbe je rozbalovať si svadobné dary. Je tak? Asi áno. Brat Janko, máš sa na čo ešte tešiť, veríme. A jedna z vecí, ktorú sme dostali počas svadby, ako svadobný dar, bol taký krásny rám, alebo rámček, alebo ako sa to volá, do ktorého si môžete dať fotky. Hej. My už máme 3,5 roka po svadbe a my sme si tam, vložili sme si do neho fotky z našej svadby a premýšľali sme, že kde ho zavesíme, tento rám na tieto fotky. A veľmi sme ho chceli mať niekde zavesený a vždy sme o tom premýšľali, že kde by sme si ho zavesili a tak ďalej. A kvôli nedostatku miesta, alebo respektíve kvôli tomu, že sme ešte nevedeli, kde si ho chceme zavesiť, sme si ho najprv položili do chodby ku oknu. Opreli sme ho okno, aby tam bol a že potom si ho niekde zavesíme. No, 3,5 roka prešlo a ešte stále je ten rám tam pri tom okne, opretý o neho. Čo si myslíte, prečo to je? Podľa mňa je to preto, že nás to prestalo trápiť. Že jednoducho sme si na to zvykli, že ten rám na tie fotky je stále tam. Už tam je 3,5 roka, dúfam, že nebude ďalších 3,5 roka. Asi to závisí na mne, ale dobre, kde ho závesím. Bratia, sestri, možno sa vám už niekedy stalo, že vám pes rozkúsal gauč. Hej. Alebo vám deti pokreslili gauč. Hej, to deti veľmi radi robia. Máte pekný, biely, nový koženkový gauč a za chvíľku nie je biely, lebo už je modrý od atramentu z pera. Vaša prvotná reakcia je, toto musíme vymeniť. To hneď musíme ísť to dať prečalúniť, musíme to vymeniť, aby to nebola hanba, keď tu bude chodiť návšteva. A možno, že po pár rokoch ešte stále trčí zo zadnej strany vášho gauča chuchvalec vnútornej výplne, ktorý tam pes vykusal, lebo ste si na to zvykli. Niekedy cítite lásku k svojmu manželovi a manželke tak, že by ste o tom mohli písať básne, mohli by ste mu to recitovať, ako ho milujete, ako ju milujete a mohli by ste mu to vyznávať hodiny. A niekedy sú dni, kedy viete, že máte manžela a manželku, hej? Viete, že ho máte radi, ale to je tak asi všetko. Alebo keď začnete nosiť nové hodinky, neustále ich cítite na rukách, vadia vám, neviete si na ne zvyknúť, ale po pár mesiacoch už ani neviete, že máte hodinky. Pretože ste si na ne zvykli. Bratia, toto je jedna z najväčších vízie podľa mňa kresťanského života a chodenia s Pánom Bohom, je, že si musíme zvyknúť, alebo musíme sa naučiť zápasiť s touto duchovnou návykovosťou. Častokrát upadáme do toho, že začneme žiť v takomto udržiavacom režime. Že si začneme zvykať na niektoré veci. Že niečo nám prestane vadiť, lebo je to tak každý deň. Najhoršia vec, ktorá sa môže stať, je, keď si zvykneme na to, že Pána Boha nevidíme, nepočujeme a nevnímame. A ono to nie je možno na prvý pohľad niečo zlého, žiť v udržiavacom režime. Vtedy naozaj otvorene nemusíš hrešiť. Nerobíš nič, čo ohrozuje tvoju večnosť. A dokonca niektoré tie prvky duchovného rastu, štúdiu, modlitbu naďalej praktizuješ. Si, ako sa hovorí, proste v pohode. Si v pohode kresťan. Lenže Ježiš neprišiel na túto zem, aby sme my boli v pohode kresťania, ale prišiel, aby sme mali hojnosť a plnosť jeho prítomnosti a života s ním. Plnosť duchovného života a hojnosť Božej prítomnosti. Keď sme v takomto všednom dni, keď žijeme v tomto všednom dni, napriek tomu, že Boha milujeme, napriek tomu, že chceme žiť pre Neho, nedarí sa nám ho až tak vidieť. Vtedy vieme kričať na deti, vtedy vieme sa strachovať o peniaze, vieme sa strachovať o prácu, vieme žiarliť na úspešnejších a atraktívnejších, vieme sa porovnávať s ľuďmi, vieme ich odsudzovať, vieme ich kritizovať. Ak ale Pán Boh vie dať dúhu na oblohu každý deň, prečo to tak nerobí? Ak existujú slnečné dni, ak existujú dni, kedy môžeme dennodenne, hodinu po hodine vnímať Pána Boha, prečo to tak nerobí? Prečo sú tu tie všedné dni? Hovorili sme o Jákobovi, ktorému dal Pán Boh sen. A Jákob spoznal, že Hospodin je tu a on o tom nevedel. Prečo nám Boh neustále nedáva sny? Prečo neustále nám Boh nerobí uistenia, nezjavuje sa v dúhach? Prečo Pán Boh k nám neprehovára z horiacich stĺpov? Prečo tu nehoria kríky po nesvadoch, z ktorých by Pán Boh k nám hovoril? Bolo by to zaujímavé, že? Možno preto to Pán Boh tak nerobí, pretože chce, aby sme sa ho naučili vidieť viac vo všednosti, než v neustálých zázrakoch, zjaveniach a snoch. Možno tak Pán Boh robí preto, že ak by Pán Boh pravidelne uspokojoval náš dopyt po špeciálnych zjaveniach a zázrakoch, tak by sa to podobalo možno matke, ktorá svoje deti nevedomky učí, aby si ju všímali len vtedy, keď na nich kričí. Zažili ste už takú situáciu? Alebo videli ste už takú rodinu, kde deti absolútne si nevšímajú svoju mamu, až kým nezačne kričať. A naučila ich na to, že si začnú všímať jej hlas len vtedy, keď už po nich kričí. Ja mám za to, že obyčajné dni sú súčasťou toho Božieho povinného kurzu, ktorý má Boh pre každého jedného z nás, cez ktorý si musíme prejsť. Či si to uvedomujeme alebo nie, my neustále v našom živote narážame na Božiu prítomnosť. Boh sa nás snaží zaujať a vtiahnuť nás do toho vedomého vzťahu. A robí to, veľmi často to robí v maličkých náznakoch. Hovorili sme o tom Eliášovi. Pán Boh na neho neprehovoril z búrky, neprehovoril na neho zo zemetrasenia, neprehovoril na neho z výchrice, hoci to je to, čo by sme my chceli. Aby k nám Pán Boh prehováral cez veľké zázraky, veľké sny, cez jednoznačné zjavenia. Ale Pán Boh možno o mnoho viac než iné veci chce, aby sme sa ho naučili rozpoznať z tichého vánku, z tichého hlasu, aby sme sa ho naučili rozoznať v tej spleti tých valdov, ktorí tam boli. Každý vyzeral skoro ako on. A on chce, aby sme sa naučili ho rozpoznávať presne jeho. Aby sme vedeli, že to je on. A naša schopnosť všímať si ho a venovať mu pozornosť sa môže zlepšovať len a len pomocou tréningu, pomocou cvičenia. Ako sa dá trénovať to, aby sme dokázali vnímať Boha? No vidíme na Jakobovi, že to ide. Človek, ktorý zažil obrovský sen a hovorí, Hospodin bol tu a ja som tu ani nevedel, že tu je Pán Boh. Sa zmenil na človeka, ktorý sa pozrie na svojho brata, ktorý ho chcel desiatky rokov zabiť a povie, že keď som videl tvoju tvár, ako keby som videl tvár Božiu. A jedna z dobrých techník, ktorú môžeme používať, a robia to mnohí ľudia, mnohí veľkí teológovia, je prehodnocovanie predchádzajúceho dňa. Je veľmi užitočné, ak každý deň stráviš čas na modlitbe tým, že budeš premýšľať nad tým, ako a kde si v dnešný deň videl Pána Boha. Ak si zažil vo svoj deň Pána Boha, večer si na to musíš spomenúť a poďakovať Bohu za to. Premýšľaj nad tým, kde si v dnešný deň vnímal Pána Boha. Ako bol Pán Boh prítomný v tvojom živote? Môžeme prechádzať cez jednotlivé zážitky a udalosti dňa a môžeme sa opýtať, či tam spätne dokážeme vidieť Pána Boha pracovať. Bol Boh prítomný pri tvojom prebudzaní? Vnímal si ho, keď si sa prebudzal? Bol prítomný pri tvojom rozhovore s rodinou? Bol prítomný pri tvojej práci, keď si išiel do školy? Bol prítomný, keď si trávil voľný čas? Keď si sa hral so svojimi deťmi? Keď si sa rozprával so svojou manželkou? A čo si myslíš, že ti Pán Boh chcel v tieto dané momenty povedať do tvojho života? Problémom všedných dní nie sú všedné dni. Problémom všedných dní je, že si veľmi ľahko zvykneme na to, že Pán Boh nejako hovorí. A potom prestaneme vnímať, keď hovorí iným spôsobom. Preto sa potrebujeme pýtať, kde vnímam vo svojom živote, že Pán Boh ku mne prehovára. A zároveň počúvaj, ako ti Boh hovorí, keď prechádzaš a rekapituluješ tieto momenty svojho dňa, premýšľaj nad tým, čo ti Boh chce povedať aj v tomto momente. A čím častejšie budeme prehodnocovať svoje dni, tým viac ho budeme dokázať spoznávať v reálnom čase, v momentoch, keď sa budú práve tie momenty diať. Pretože všedné dni majú v sebe schovaného veľa, veľa Božieho. Všedný deň nie je všedný, pretože tam Boh nie je. Všedný deň je všedný, pretože si ho nevieš všimnúť. A naša úloha je učiť sa ho, si ho všímať. A chcem vás pozbudiť úplne na záver k jednej poslednej veci, tento týždeň, možno mesiac, ako pôjdete ďalej vo svojom živote. Nájdete si 5 až 10 minút večer na to, aby ste premýšľali nad jednotlivými momentami vášho dňa. A hľadajte Pána Boha vo svojom dni. Niekedy to naozaj dokážeme len spätne. Niekedy to naozaj dokážeme len vtedy, keď sa zastavíme a pozrieme sa na svoj deň dozadu. Niekedy nevieme Pána Boha vnímať v tom momente, keď sa ten moment deje. Ale čím viac sa v tom budeme trénovať, tým viac budeme Boha schopní vidieť a vnímať a tak, ako k nám bude hovoriť. Môžete sa modliť za to, aby vám Pán Boh dovolil ho vnímať v tie všedné každodenné dni, v ktorých ho môžete nájsť, ako budete hľadať celým srdcom. Dnes sme hovorili o tom, ako spoznávať Boha a ako ho vidieť častejšie na všedných miestach, cez všedné dni, ktoré nevyzerajú možno nejak úžasne. Ale Pán Boh chce, aby sme ho tam stretávali. Pán Boh chce, aby si ho stretával nielen v zhromaždení, nielen vtedy, keď sa modlíš, ale aj keď robíš bežné činnosti svojho dňa. A na tých bežných všedných miestach, v ten bežný všedný čas, nielen v nedeľu ráno od 10:30 do 11:30, ale stále každý moment tvojho života. Užme sa ho hľadať, užme sa ho vidieť, pretože to vyžaduje tréning a chcenie. Modlíme sa za to, aby Pán Boh nám dával Ducha Svätého, ktorý nám dá rozpoznať tie momenty, kedy k nám bude on prehovárať. A náš život môže vyzerať úplne inak, ak naše vnímanie Boha a vedomie, že je s nami, bude rásť. Naše životy môžu byť každodenne životmi, kedy budeme vidieť Duchu, kedy budeme vnímať Pána Boha, kedy budeme počuť jeho tichý hlas a kedy ho budeme vedieť nájsť aj v spleti tých všetkých ostatných hlasov tohto sveta, ktoré nás chcú získať na svoju stranu, ktoré chcú prekričať ten Boží hlas. Lebo o to ide. Aby sme sa naučili vnímať Boží hlas v spleti všetkých hlasov tohto sveta, ktoré na nás kričia, ktoré na nás volajú, ale Boh nekričí. Boh hovorí tichým hlasom a chce, aby sme sa ho naučili vnímať a poznávať. Nech nám Pán Boh dá v tomto múdrosť a milosť. Amen. Pane Ježišu Kriste, my ti ďakujeme za to, že k nám neprehováraš len cez dúhy, len cez horiace kry, len cez anielov, len cez horiace stĺpy, ale že k nám prehováraš každý jeden moment nášho života. Že ty, Pane, chceš kráčať s nami vo všetkých situáciách nášho života. Chceš, aby sme ťa stretávali nielen v zhromaždení, nielen niekde v prírode, ale chceš, aby sme ťa stretávali, Pane, keď umývame riad, keď vysávame izbu, keď si čítame knihy, keď ležíme na gauči a premýšľame. Chceš, aby sme ťa, Pane, stretávali, keď cestujeme do práce, keď študujeme v škole, keď pracujeme a robíme našu prácu. Chceš, aby sme ťa, Pane, vnímali každý deň nášho života. A ja ti ďakujem za to, že nám dávaš nádej, že môžeme prejsť zo situácie, že Pán Boh je tu a ja to nevidím, do situácie, že ťa budeme vedieť nájsť v tvárach svojich bratov a sestier, v tvárach iných ľudí, v bežných situáciách nášho dňa, v bežnom čase, ktorý trávime v našom dni. Ja ti ďakujem, Pane Bože, za to, že si Boh, ktorý hovoríš, že nie si Boh, ktorý močíš. Ja ti ďakujem za to, že si Boh, ktorý si živý. A že ako jediný na tomto svete máme, Pane, vzťah s Bohom, ktorý žije, a ktorý je večný, ktorý je dokonalý a ktorý je všade prítomný. Dovol nám, Pane, aby sme ťa mohli hľadať, aby sme v prvom rade mali túžbu, pretože aj tá túžba je len a len od teba. Daj nám túžbu a daj nám, Pane, schopnosť ťa nájsť v bežných situáciách nášho života. Aby sme ťa vedeli vnímať, aby sme ťa vedeli počuť, aby sme ťa vedeli poslúchať, aby sme vedeli, Pane, konať tvoju vôľu. Dovol nám, Pane, aby sme ťa vedeli nájsť v spleti tých hlasov tohto sveta, ktoré na nás kričia a volajú, chcú nás lákať na svoju stranu. Dovol, Pane, aby sme vedeli počuť a vnímať ten tvoj tichý hlas. Uvedomujeme si, Pane, že je to proces, uvedomujeme si, že je to niečo, čo vyžaduje tréning a cvičenie. Pane, uč nás tom, chceme sa učiť od teba, daj nám svojho Svätého Ducha, aby bol on náš radca, aby bol od nás tešiteľ, aby bol on ten, kto nám bude ukazovať na teba samotného, ktorý bude teba v nás vyvyšovať a teba nám bude približovať do bežných, všedných, reálnych situácií nášho dňa. Pane, daj, aby sme neboli kresťanmi, ktorí budú závislí na zázrakoch, ktorí budú závislí len vtedy, ktorí budú vnímať teba len vtedy, keď budú vidieť obrovské veci. Daj nám, Pane, vidieť ťa každý jeden moment nášho života. Nech je tvoje meno oslávené, vyvýšené z nášho hľadania, z našej túžby, z nášho života. Amen. Amen.